Materiālu piegādes pārtraukumi joprojām turpinās, un arī atsevišķām būvizstrādājuma pozīcijām ir novērojams diezgan liels iztrūkums, kas ir saistīts ar līdz šīm diezgan apjomīgu būvizstrādājumu importu no Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas. Protams, ir pozīcijas, ko var aizvietot ar citās valstīs ražotajām, tur, kur imports arī nav bijis ļoti izteikts un liels, bet ir pozīcijas, kur importa apjoms ir bijis diezgan liels, un tas ir metāls vai terauda izstrādājumi. Ja betona mums ir sava arī ražošana, kas principā mēs nešaubamies, ka var nosegt iztrūkumu, tad attiecībā uz metālu bitumenu vai vēl citām atsevišķām pozīcijām jāgaida, kamēr tirgus pielāgosies.
Kā pašvaldībām un arī valsts uzņēmumiem atrisināt problēmas ar projektu realizēšanu?
Šī brīža situācija atbilst publisko iepirkumu likumos definētajam gadījumam, kas ļauj veikt būtiskus grozījumus iepriekš noslēgtajos līgumos. Proti šobrīd mēs aicinam pasūtītājus ļoti rūpīgi skatīties būvdarbu veicēju sniegtajā informācijā un meklēt risinājumus, jo esošā situācija nav tāda, ko būvdarbu veicēji varētu paši viegli pārvarēt, un šobrīd ir nepieciešama rīcība no abām pusēm, un šī rīcība varētu izpausties gan kā esošo līguma pagarināšana, gan kā, piemēram, līgumcenas pārskatīšana. Ja būvdarbu veicējiem rodas pārmērīgi zaudējumi, tad viņš vai nu pats atkāpsies no līguma, saprotot, ka viņš šīs līguma saistības nevar izpildīt, vai nu viņš mēģinās ekonomēt uz kvalitātes, uz nenorēķināšanos ar valsti, radīsies jauni nodokļu parādi. Šādu situāciju nevajadzētu pieļaut.
Kas valsts līmenī notiek, lai atbalstītu iesāktos būvprojektus?
Mēs nevaram palīdzēt tiešā veidā ar iespēju importēt teraudu no citām valstīm, bet mēs uzrunājām Finanšu ministriju, lai saprastu, vai ir iespējams pagarināt struktūra fondu programmu iztenošanu, jo skaidrs, ka šobrīd pagarinot termiņus vai atliekot kādu projektu iztenošanu, ir risks, ka šis projekts vairs neierakstīsies termiņos, kur ir jāpabeidz līdz 23. Gada beigām. Paredzam jau šobrīd ministru kabineta noteikumu projektā par tīpveida noteikumiem būvdarbu līgumos indeksāciju, lai nākotnē mēs izvairītos no līdzīgām problēmām un lai līgumos uzreiz būtu paredzēts mehānisms, kā puses rīkojas pie šādiem neparedzētiem apstākļiem un pie šādiem satricinājumiem.